Areena.
Nyt vuoro on viikon ensimmäinen ykkösaamu. Tässä aiheitamme. Voitonpäivän juhlallisuudet lähestyvät Venäjällä. Ukrainan sodassa ilmaan puolestaan sakeanaan erilaisia väitteitä. Mistä tilanne kielii, hahmotamme sitä aluksi. Ilmastotoimien odotetaan olevan yksi väännön kohteista hallitusneuvotteluissa. Kysymme, kuinka yhteen sovitettavissa ovat metsien hyötykäyttö ja erilaiset ilmastotavoitteet. Ja metsäpalovaara on kuivuudesta kärsivässä Espanjassa todellinen tästä lähetyksen lopulla. Minä olen Mira Stenström, hyvää huomenta. Venäjä on yöllä jälleen iskenyt Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Räjähdyksiä on kuultu myös muun muassa etelässä Odessassa ja Hersonin alueella. Kiovassa on toimittajamme Maxim Fedorov, huomenta.
Huomenta.
Ukrainalaiset viranomaiset ovat kuvanneet uutistoimistotiedoissa näitä iskuja laajoiksi. Miten vakava tilanne on eri puolilla maata näiden räjähdysten seurauksena?
No, Venäjä iski tosiaan viime yönä ohjuksilla Odessan alueella ja sitten lennokeilla tänne Kiovan alueella. Ja Odessassa ohjusosumat aiheuttivat tulipaloja, mutta ihmisuhreilta on siellä vältytty. Kiovassa sen sijaan muutama henkilö on loukkaantunut iskussa ja tämän lisäksi maahan pudonneet dronikappaleet aiheuttivat tuhoja asuinrakennuksille ja autoille.
No, Venäjällä vietetään huomenna Neuvostoliiton voittoa Natsi-Saksasta juhlistavaa voitonpäivää. Ja nyt ukrainalaistiedustelun mukaan Venäjä saattaa suunnitella provokaatioita voitonpäivän yhteyteen niin Venäjällä kuin Valko-Venäjälläkin. Niin minkälainen tunnelma siellä Kiovassa on nyt, miten ihmiset suhtautuvat tällaiseen jatkuvaan epävarmuuteen?
No, ukrainalaiset ovat eläneet jatkuvassa epävarmuudessa yli vuoden, joten en sanoisi, että nämä viimeisimmät tapahtumat olisi jollain tavalla muuttaneet radikaalisti tätä tilannetta. Niin Kiova yrittää elää niin normaalia arkea kuin se on suinkaan soto-olosuhteissa mahdollista ja ihmiset odottaa tällä hetkellä vaikkapa huomenna alkavia euroviisoja, jotka kuuluvat virallisesti Ukrainalle, odottavat tulevaa hyökkäystä, mutta en sanoisi, että jotain provokaatioita erityisesti odotetaan. Ja mikä tulee niihin, niin nämä syytöksethän ovat molemminpuolisia, varsinkin viime viikkoisen Kreml-iskun jälkeen Venäjälläkin. Pelätään jotain tapahtuman voitonpäivä, että Ukraina suunnittelee jotain. Ukrainassa vallitsee ajattelutapa, että pahempaa kuin se, mitä Venäjä tekee nyt, niin siltä ei ehkä kannata enää odottaa, mutta varmuuden vuoksi ihmisiä kehotetaan siirtymään suojaan ilmahälytyksen ajaksi.
No, viikonloppuna on puhuttanut muun muassa Bahmut. Nythän palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtajan mukaan Venäjän asevoimilta tulee ammuksia ja aseita Bahmutin taistelun jatkamiseksi. Nythän Wagnerin johtaja uhkasi aiemmin joukkojensa vetäytymisellä ammuspullan vuoksi. Toisaalta yhdysvaltalainen tutkimuslaitos ISV ihmettelee Wagner-yhtiön johtajan pyyntöä, että Ahmat-yhtiön Tsetsen-joukot ottaisivat rintamavastuun Bahmutissa ensi viikolla. Niin, tässä lähiaikoina, niin mitä Bahmutin taisteluilta voidaan lähitulevaisuudessa odottaa?
Tässä vaiheessa on vielä epäselvä, aikooko Wagner-joukot todellakin jättää Bahmutin keskiviikkona, kuten Evgeni Prigozhin lupasi, ja siirtää sitten nykyiset asemansa Tšetšeenin sotilaille vai pysyvätkö he kaupungissa, koska vaikka on tullut ilmoitus niistä ammusten toimituksista, niin ei ole vielä tietoa siitä, onko tämä lupaus pitänyt, niin varma tieto on kuitenkin se, että koko Ukrainan sodan entinen komentaja Venäjän puolelta Sergei Surovikin on nimetty koordinoimaan Wagnerin ja Venäjän armeijan suhteita, eli siinä saattaa odottaa jotain edistystä asiassa. Ja, joka tapauksessa taistelut Bahmutista jatkuvat erittäin kiivaina. Ukrainan maavoimien mukaan venäläiset ryhmittyvät siellä uudelleen, käyttävät nyt siellä nykyaikaisempaa sotakalustoa ja nostavat tulitusten intensiteettiä, joten Bahmutin taistelulta voidaan odottaa sitä samaa, mitä viimeisetkin kuukaudet on näyttänyt, eli kiivaita taisteluja.
Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoitin, väitteitä on puoli ja toisin. Nythän Venäjän turvallisuuspalvelu FSB väittää ukrainalaisten yrittäneen iskeä lennokeilla lentotukikohtaa Venäjällä. Lauantaina tapahtui autoräjähdys, jossa kuljettaja kuoli ja tunnettu kirjailija haavoittui nämä siis Venäjällä ja Venäjä syyttää Ukrainaa, mutta vahvistuksia näistä tapahtumista ei ole saatu, niin miten Ukrainassa ylipäätään suhtaudutaan näihin Venäjän syytöksiin?
No, virallinen Ukraina on aina kiistänyt osallisuutensa tällaisiin iskuihin ja on toistanut, että se käy ainoastaan puolustussotaa Ukrainan maaperällä, mutta sen sijaan ukrainalaiset analyytikot ja tavalliset ukrainalaiset ovat sitä mieltä, että iskujen takana voi olla Ukraina tai sen turvallisuuspalvelu, mutta tärkeintä on kuitenkin, ei ole kuitenkaan niin kuin iskun tekijä, vaan se, että hyödyttääkö iskut Ukraina ja ottaako nämä iskut Ukraina voittamaan. Ja ainakin nämä viimeisimmät iskut lentotukikohtiin ja polttoainevarastoihin näyttävät auttavan Ukraina osana valmistautumista tulevaan hyökkäykseen.
No, maksin vielä tähän loppuun. Atomienergiajärjestö IAEA:n johtaja Rafael Grossi varoitti viikonloppuna Zaporizhian ydinvoimalan alueen kehittyvän sen tilanteen kehittyvän arvaamattomaksi, jopa vaaralliseksi. Mitä tuon Zaporizhian tilanteesta tiedetään tällä hetkellä?
Ukrainan atomienergiayhtiö Energoatomin mukaan voimalla ei tällä hetkellä tuota sähköä, vaan kuluttaa ulkoisia sähkönlähteitä pakollisten toimintojen suorittamisen. Viime viikolla tuli tieto, että venäläiset olivat sijoittaneet nelosreaktorin turbiinisalin räjähteitä ja sotakalustoa, ja paikalla olevat järjestön, tämän kansainvälisen atomienergiajärjestön asiantuntijat raportoivat kuulevansa jatkuvasti tulituksia lähistöllä ja kertovat, että voimalan työntekijät tekevät töitä äärirajoilla ja kovan stressin ja paineen alla.
Maxi Fedorov, paljon kiitoksia näistä tiedoista ja turvallista päivää sinne Kiovaan.
Kiitos paljon.
Ja jatkamme Ukrainan tilanteesta studiosta käsin. Tervetuloa lähetykseen Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija Ilmari Käihkö. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja hyvää huomenta ja tervetuloa hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkostojohtaja Jukka Savolainen.
Huomenta.
Aloitetaan tuosta Zaporizhian alueesta. Nythän Kiev Independent-lehti uutisoi eilen Venäjän iskeneen alueelle 75 kertaa vuorokauden aikana ja evakuoineen esimerkiksi Enerhodarin kaupungista asukkaita. Ilmari Käihkö, mikä on Venäjän taktiikka tuolla Zaporizhiassa? Yrittääkö se saada aikaa välillisesti sinne ydinonnettomuuden, jotta lännen ja Ukrainan resurssit saadaan sidottua sinne?
No, toivottavasti tästä ei tietysti ole kyse. Tämä siis, jos mietitään ydinvoimalla, niin tämä on äärimmäisen kallis infrastruktuuri, josta on hyötyä myös Venäjälle, jos tai heidän omissa suunnitelmissaan, kun he nyt kuitenkin pyrkii pitämään näitä alueita omassa hallinnassaan. Eli kyllä varmasti tämä on hirveän tärkeä alue Venäjälle. Sotilaallisesti tämä on myös tärkeää, että kuten äsken kuultiin, niin siellä on myös sotilaskalustoa paikalla. Eli just tämä ydinonnettomuuden uhka, niin tämä vaikeuttaa tätä Ukrainan pyrkimyksiä ottaa tämä alue haltuun. Eli kyllä täällä on myös sotilaallista merkitystä siinä mielessä, että Venäjä esimerkiksi pystyy tulittamaan tältä alueelta ukrainalaisia, ja ukrainalaiset on hirveän vaikea sitten vastata tähän tulitukseen. Mitä sitten tulee näihin iskuihin ja evakuointeihin, niin kyllähän siis Venäjäkin nyt ainakin omassa niin kuin propagandassa niin pyrkii myös suojelemaan näitä siviilejä, jotka on näillä alueilla. Eli suuri osa näistä on ukrainalaisia, jotka asuvat miehitetyillä alueilla. Alueillahan ei sinänsä välttämättä tee mitään, jos ei siellä myös ole asukkaita. Ja nämä ilmaiskut vuorostaan niin on varmasti osa tätä Venäjän kampanjaa, jolla he yrittää niin kuin vaikeuttaa tätä Ukrainan tulevaa vastahyökkäystä. Ihan yhtä lailla, kun Ukraina iskee Venäjän kippuun, niin Venäjäkin iskee Ukrainan kippuun.
Jukka Savolainen, minkälainen viesti esimerkiksi tämä evakuointioperaatio sieltä Enerhodarista, niin minkälainen se on? Miten sinä sitä tulkitset?
No, ei varmaan ihan turhan takia tehdä, että jos katsotaan niitä linnoitteita, niin syvin puolustuslinnoittamisalue on siinä Zaporizhiasta itäänpäin, ja jos katsoo karttaa, niin voi päätellä, että se on se kohta, jossa ilman tänästä vesistöylimenohyökkäystä voi hyökätä mahdollisimman etelään, eli katkaisemaan Krimin maayhteyttä. Niin se on nyt niin todennäköinen taistelualue, jos ukrainalaiset lähtevät nyt siihen vastahyökkäykseen, että varmaan sen takia siellä toimitaan.
Mm. Nythän viikonloppuna tuli arvio, että Venäjä yrittää vallata tämän kovien taistelujen kohtana olevan Bahmutin huomiseen, eli voiton päivään mennessä. Ja palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Yevgeni Prigozhin uhkasi vielä perjantaina, että Wagner vetäytyy Bahmutista nyt keskiviikkona ammuspulan vuoksi. No sitten kerrottiin, että Prigozhin olisi pyytänyt Venäjän puolustusministeriä luovuttamaan nämä Wagner-sotilaiden asemat Bahmutissa Tsetseen joukoille. Ja eilen Prigozhin viestitti, että lisäammuksia on kuitenkin luvattu toimittaa. Niin mitä Bahmutissa oikein on tekeillä?
No tässä on nyt tällainen info-operaatio. Minä näen selkeästi sellaisen asian, että Prigozhin taitavasti hallitsee keskustelua hänestä, koska hänhän on nyt sitten ilmeisesti jonkin verran omapäisesti tai ainakin Venäjän asevoimien ohjeistuksesta piittaamatta ja käynnistänyt tämän valtavan kampanjan kohti Bahmutia. Kyllä se kampanja on hyödyksi, koska se on sitonut Venäjän vihollisen voimia. Mutta siellä on nyt kuollut sitten Yhdysvaltain hallinnon mukaan noin 50 000 ihmistä on siis haavoittunut. 50 000 rajarikkaa tässä Prigozhinin ja Wagnerin projektissa Bahmut ja 10 000 kuollutta. Niin siinä on yritetty tällaisella aggressiivisella hyökkäyksellä pelkällä jalkaväellä edetä pääsääntöisesti ja siitähän tulee hirveitä tappioita. Nythän esiintymällä erittäin voimakkaasti niin saa näyttämään sen siltä, että hän olisi kyllä valloittanut tämän Bahmutin, mutta kun nuo eivät antaneet ammuksia. Mielestäni sitä hän nyt tekee.
No nyt Tsetseenien johtaja Ramzan Kadyrov. Hän sitten on viestittänyt viestipalvelu Telegramissa, että hänen sotilansa ovat kyllä valmiita tarvittaessa tulemaan sinne näiden Wagner-palkkasotilaiden tilalle Bahmutissa. Niin Ilmari Käikkö, mikä on ylipäätänsä Venäjän armeijan rooli siellä Bahmutissa, jos Kadyrovia ja sitten Prigozhin käyvät tämmöistä vähän niin kuin jakoa sulle mulle rintamista?
Niin kyllä tietysti Venäjän armeijalla on merkittävä rooli Bahmutissa, että on hyvä muistaa, että Wagnerilla ei esimerkiksi ole omia ilmavoimia, eli kyllä he ovat niin kuin riippuvaisia Venäjän armeijan tuesta. Wagnerilla ei ole logistiikkaa, eli he ovat riippuvaisia. Niin kuin tämä koko keskustelu ammustarvikkeista niin osoittaa, niin kyllä Wagner toimii siellä Venäjän armeijan ja puolustusministeriön siunauksella. He ei muuten toimi siellä, heille ei muuten olisi toimintaedellytyksiä. Sitten mitä tähän Tsetseeni-Kadyrov-yhteyteen tulee, niin kyllä tästä niin kuin allekirjoittaneet tuli heti mieleen, että on kyllä vastuun siirtämistä, että yrittää sanoa tai sitten sälyttää vastuuta tästä sitten Tsetseenille ja eihän siis Kadyrovin porukalla ei ole riittävästi voimaa ottaa Bahmutia haltuunsa tai korvata Wagneria tällä. Me ei tarkkaan tiedetä, että kuinka suuri Wagner tai kuinka suuri tämä Wagner-joukko Bahmutissa on, mutta on esitetty arvioita, että heitä olisi 10 000 sotilasta siellä. Ja tsetseenejä tuskin löytyy 10 000 tänne, riippumatta siitä, mitä sitten Ramzan Kadyrov sanoo. Eli tämä nyt tuntuu vaan semmoiselta puheelta. Tämä pidempihan siis tausta tälle koko ketjulle, mitä äsken kuvasit, on se, että jo helmikuussa näiden vuodettujen yhdysvaltalaisdokumenttien mukaan niin Prigozhin valitti tästä ammuspulasta.
Sitä on kuultu pitkään.
Sitä on kuultu pitkään, joo, mutta ilmeisesti helmikuussa niin Putin itse joutui puuttumaan tilanteeseen ja hän otti silloin armeijan puolen. Eli Putin, Shoigu ja Prigozhin, heillä oli tapaaminen ja sitten Putin silloin otti armeijan puolen ja sanoi sitten, että nyt Prigozhin pitää yksinkertaisesti tehdä yhteistyötä. Ja voi olla, että nyt on päädytty samanlaiseen niin kuin johtopäätökseen. Armeija siis pystyy kyllä korvaamaan Wagnerin, mutta tuskin just nyt. Että vaikka Wagner, niin jos sanotaan, että se on 10 000 sotilasta, niin on se merkittävä voima Ukrainassa. Mutta toisaalta armeija on silti suurempi. Ja voisin sanoa, että se on todennäköisesti poliittisesti Putinille paljon tärkeämpi kuin Wagner.
Mutta onko armeijan komentoketju nyt jotenkin sekaisin, Jukka Savolainen, kun tässä kaksi miestä käy julkisuudessa tällaista vaihtoa siitä, että kuka tulisi ja kenenkä tilalle, ja jos me lähdettäisiin?
No siltähän se näyttää, että se on painajaismainen se sekaisin oleminen ja se, että siihen liittyy tällainen huutelu yleisesikunnan päällikköä ja puolustusministeriä vastaan. Se voi oikeasti kuvastaa sitä, että varsinkin Prigozhinilla on niin paljon sellaista epävirallista valtaa siinä järjestelmässä, että hän tulee sen tässä näyttäneeksi, että huutaa kelle tahansa, paitsi ei julkisesti vielä Putinille. Eli hän on todellinen mahtimies tämän mukaan kyllä tuolla Venäjällä. Täytyy palata tuohon armeijan rooliin nyt, että tässä on nyt selkeä kuvio sikäli, että Venäjän armeija sillä aikaa, kun tässä Bahmutista on taisteltu ja Wagner on kuluttanut siellä elävää voimaa huomattavasti, niin on ollut koko ajan taistelut päällä. Ja muu armeija on silloin ihan selkeästi ryhmittynyt puolustukseen varsin laajalla alueella ja linnoittanut ne alueet. Ja tämä nyt vaan näyttää siltä, että armeijan varsinainen tehtävä on pitää nyt nämä tällä hetkellä hallussa olevat alueet johonkin seuraavaan vaihtoehtoon asti. Ja sitten kun tullaan siitä ammuksiin, niin siellä kyllä tarvitaan todella paljon tykistöammuksia ja muita ammuksia siellä koko linnoitetulla alueella, koska ei tiedetä, mihin mahdollinen vastahyökkäys suuntautuu. Ja mehän me voi tietää, millä perusteella Prigozhin sanoi, että hänelle ei ole tarpeeksi granaatteja, mutta ammattisotilaat on kyllä tottuneet siihen, että kellään ei ole tarpeeksi granaatteja, vaan se jako tulee sieltä ylemmän johtoportaan käskyjen mukaan ja sitten niitä porrastetaan aina alaspäin ja lähemmäs taistelukenttää sen mukaan, kun nähdään, mihin painopisteet muodostuu, mutta ne ei tapahdu missään nimessä esimerkiksi tällaisella kahden päivän viiveellä, kun nyt näyttää. Eli siellä on varmaan aika paljon muutakin ongelmaa kuin tämä paikallinen Bahmutin taistelu ja sen takia tämä nyt saattaa olla tällainen narratiivi tämä ammuspula.
No nythän Ukrainan varapuolustusministeri Volodymyr Havrilov uhosi eilen brittilehti The Independentin haastattelussa, että ukrainalaisten vastahyökkäys aiheuttaa venäläisessä paniikin ja hän arvioi, että hyökkäys voi olla jopa täysin sellainen, että se romahduttaa Venäjän asevoimat ja talouden, niin miten sinä, Ilmari, käykö tällaisia puheita?
Onhan se mahdollista, mutta ei se välttämättä todennäköisin skenaario tässä tulevassa vastahyökkäyksessä ole. Mahdollista se tietysti on ja pakko alleviivata, että kukaan ei tiedä hirveästi tästä vastahyökkäyksestä eikä varsinkaan sen vaikutuksesta.
Mutta mistä se kertoo, että tällaista niin kuin jo vähän niin kuin myllytetään, että meidän vastahyökkäys tulee aiheuttamaan paniikin?
No kyllähän se kannattaa venäläiselle sanoa, että se ehkä edesauttaa sitten, että näin tapahtuu. Mutta yhtä lailla Ukrainan puolustusministerihän on nimenomaan nyt yrittänyt vähän hillitä näitä odotuksia, sanonut, että ihan julkisestikin, että tämä vastahyökkäys ei välttämättä lopeta sotaa. Että tässä on ollut huoli jo pidemmän aikaa, että tätä hyökkäystä vastaan tai sitä kohtaa niin kuin tulee niin suuria odotuksia, että jos nämä epärealistiset odotukset ei täyty, niin sitten se johtaa pettymykseen ja voi sitten johtaa vaikka poliittisen tuen ja sotilaallisen tuen vähenemiseen Ukrainalle.
Nythän tämän aamun uutisista on kuultu sekin, että kuinka Ukraina on joutunut värväämään yhä enemmän sotilaita rintamalla ja vapaaehtoisten värväys on alkanut takuta. Maa on joutunut siis määräämään miehiä rintamalle, niin mitä tämä kertoo sitten, tai minkälaista tämä lupaa Jukka Savolainen sen vastahyökkäyksen näkökulmasta? Että joudutaan siis määräämään, pakottamaan ihmisiä?
No, kyllä nyt yleensä sotaa joudutaan pakottamaan, hullukos sinne ei lähteä vapaaehtoisesti.
Mutta tarkoitan myös sitä, että kun on puhuttu tästä Ukrainan vahvasta taistelutahdosta, niin rakoileeko se tällä hetkellä?
En tiedä. Tuolla perusteella tietysti into saattaa olla laantumaan päin, mutta se on ihan normaalia, että asevelvollisuuden perusteella joutuu palvelukseen ja jos tarvitaan isommat joukot, niin näin se pitää mennä. Tämä pitäisi ottaa täälläkin huomioon, kun näistä asevelvollisuusperusteista keskustellaan. Että silloin kun on todella kova paikka, niin pakolla sinne lähdetään sitten. Mä en tästä vastahyökkäyksestä ole kans ihan varma, että milloin se tapahtuu, että onko niitä voimia nyt tarpeeksi, koska Venäjä tietyllä tavalla ehkä nytkin heikkenee. Viime kädessä on kuitenkin aivan ratkaiseva kysymys tässä se, että jos Putin saa pitää nämä valloitetut alueet ja viimeinen ratkaiseva paikka on Krimi, niin kauan kuin se jää Venäjän haltuun, niin hän selviää tästä voittajana ja se tarkoittaa sitten valta-aseman jatkumista. Vastahyökkäyskysymys on erittäin mielenkiintoinen.
Mm-hmm. Miten tämä esimerkiksi Krimin tilanne, nythän Venäjä väitti, että sinnekin olisi viikonloppuna taas Ukrainan näitä lennokeita löytänyt? Krimin tilanne tällä hetkellä, miten tulkitset sitä, Ilmari Käykkö?
No kyllähän siis Ukraina kannattaa tällä hetkellä tehdä ennen tätä varsinaista hyökkäystä, tai oikeastaan osana sitä valmistellakseen hyökkäystä, niin tehdä hyökkäyksiä esimerkiksi Venäjän logistiikkaa vastaan, jotta tämä Venäjän puolustuskyky sitten heikkenee. Ja yhtä lailla kaikki hyökkäykset Krimille, niin nehän nostaa tätä Venäjän sodan hintaa tai sodan jatkamisen hintaa, että siellä on turistikausi on alkamassa kohta ja jos nyt voidaan sitten muistuttaa venäläisiä siitä, että nyt ei ole aika lähteä sitten lomalle Kriminniemimalle. Se on yksittäinen asia, mikä ei välttämättä sotilaallisesti ole niin tärkeä, mutta taloudellisesti niin kuitenkin edesauttaa myös Ukrainan pyrkimyksiä.
Tässä kun katsotaan näitä, mitä väitteitä tällä hetkellä on ilmassa, niin esimerkiksi Ukrainan ilmavoimat kertoi lauantaina torjuneensa venäläisen Kinzhal-ohjuksen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän avulla, niin mikä intressi Ukrainalla on kertoa? Mitä se on saanut torjutuksi? Eikö se samalla tavallaan tule paljastaneeksi sitä, että mihin on kyvykkyys?
No tämä on kyllä tällainen voitto, kannattaa sitten ehkä kertoa ja toivoa, että se kuullaan Venäjälläkin, koska tässä tämäkin sano on vähän tällainen ihmeasia, niin kuin toisen maailmansodan lentopommit oli Saksalla ja nyt jos käy ilmi, että niitä pystytäänkin torjumaan, niin se on arvovaltatappio Venäjälle.
Juuri näin ja kyllä tämä niin kuin antaa myös nostetta sitten näille yhdysvaltalaisille asejärjestelmille, mitä Ukraina on saanut ja tietysti Ukraina toivoo lisää niitä, mutta kyllä tämä, niin kun, tämä Venäjän armeijan alasajo, niin siellähän on panostettu tällaiseen näyttäviin projekteihin, kuten juuri näihin hypersoonisiin ohjuksiin. Ja jos nyt nämä hypersooniset ohjukset eivät ole niin ihmeaseita, niin tehokkaita kuin on annettu ymmärtää, niin kyllä se niin kun kyseenalaistaa entisestään sitä sotilasjohtoja ja poliittisen johdon panostuksia nyt viimeisen oikeastaan 20 vuoden aikana.
Lauantaina Venäjällä tapahtui autoräjähdys, jossa kuljettaja kuoli ja tunnettu kirjailija, tällainen Putinin kannattaja, hän haavoittui. Sitä edelsi Venäjän väite siitä, että Ukraina olisi yrittänyt iskeä lennokki-iskulla Kremliin. Tarkoituksena on tapaa presidentti Vladimir Putin. Minkälaista tarinaa Venäjä nyt yrittää luoda?
No siinä on tällaisia juonteita, että yksi on se, että ylläpidetään edelleen sitä näkemystä, että me saatamme laajentaa tätä sotaa joko niin kuin metodillisesti tarkoittaisi muun muassa joukkotuhoaseiden käyttöä, taikka myöhemmin alueellisesti.
Että tätä käytettäisiin tavallaan tarinana sille, niinkö?
Niin ja kyllä ja siis sitä tarinaa syötetään Venäjän kansalle nyt joka tapauksessa, että ollaan suuressa sodassa koko länttä vastaan ja sen takia tässä on pitkä kamppailu edessä ja on tärkeää, että se voitetaan vaikeuksista huolimatta. Ja nyt sitten kaikkia näitä tapahtumia ja niiden julkitulemista voi arvioida tässä valossa. Sitten toisaalta on mahdollista, että Venäjän vastapuolet, oli ne sitten Venäjän sisällä tai ulkopuolella, niin niiden täytyy nyt ruveta jo näyttämään Venäjän valtajärjestelmän heikkoutta, eli iskut Venäjälle ovat sitä alkavaa häälyttämistä, koska Venäjä pitäisi jossain vaiheessa saada sitten sisäänpäin kääntymään.
Sinä olet arvioinut esimerkiksi, että tämä Kremlin drooni-iskuväite, niin olisi ollut yritys viedä huomio tältä pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden Nord Stream-selvitykseltä. Eli siinähän todettiin, että venäläisaluksia liikuskeli näiden Nord Stream-kaasuputkien liepeillä paikannuslaitteet suljettuina ennen jo näitä viime kesän iskuja tai räjähdyksiä. Mihin Venäjä tällaista tarvitsisi?
No ensinnäkin se selvitys oli niin hyvä, että siitä ja voimakas, että siitä jäi nyt se kuva pysyvästi, että Venäjä itse räjäytti ne putket. Ja se voi olla aika vaikea paikka selittää useammallekin ihmiselle siellä Venäjälle, että itsekö me ne räjäytettikin ne putket. Niin nyt se, että jos se menee kokonaan radiohiljaisuudessa, niin se on varmaan edullista.
Ilmari Käihkö, voitonpäivän juhlallisuudet, niitä on luvassa huomenna Venäjällä. Tosin osa näistä parateista esimerkiksi on peruttu. Mistä se oikein kertoo?
No siellä virallisesti puhutaan turvallisuussyistä, mutta onhan se mielenkiintoinen voitonpäivä, että kun tässä sodassa ei niitä voittoja ole oikeastaan. Että jos ei nyt tänään Bahmutia onnistuta saamaan ja siitä sitten tällaista nostetta, niin mitkä ne voitot sitten on ollut? No Putin voi tietysti sanoa, että Venäjä on kasvanut nyt neljällä alueella Ukrainassa, mutta eihän Venäjä nyt hallitse näitä neljää aluetta. Sota jatkuu ja sitten se on myös mielenkiintoinen yksittäinen tieto, että onko tämä kuolemattomien kulkue, mikä onkaan, missä on näitä kuolleiden omaisten kuvia, muotokuvia mukana. Sehän on kielletty. Sitä ei järjestä tänä vuonna ja sehän olisi paisunut melkoisesti tämän sodan takia, jos tämmöinen olisi sallittu. Ja tämä on varmaan semmoinen, että sitä ei nyt haluta nähdä tässä poliittisessa tilanteessa.
Niin joudutaanko vähän niin kuin jopa peittelemään?
Kyllä varmasti, koska muutenhan siellä sitten olisi näitä potretteja ollut.
Jos huomiseen mennessä Bahmuttia ei saa Venäjän vallatuksi, niin Jukka Savolainen, vaihtuuko sodan johto?
Ei.
Miksi ei? Miksi ei?
Bahmut jää nyt marginaaliin ja sodan johto on tietysti myöskin Kremlissä ja mielestäni Bahmut jää marginaaliin ja jäädä odottamaan sitä, että Venäjän armeija pitää nämä vallatut alueet.
Ilmari Käikki, vaihtuuko sodan johto, jos ei ala voittoja tulla?
No tähän mennessä siellä on priorisoitu lojaalisuutta, ei välttämättä kykyä ja saavutuksia. Ja kyllä aivan jokan kanssa samaa mieltä, että kyllä Venäjällä seuraavaksi on ongelma siinä, että miten selvitä parhaimmalla mahdollisella tavalla tästä Ukrainan tulevasta vastahyökkäyksestä. Eli nyt Venäjä vaan pitää yrittää säilyttää asemiaan mahdollisimman hyvin ja pitkittää sotaa. He uskoo siihen Kremlissä, että aika on Venäjän puolella. Onko näin, sitä ei tiedetä, mutta he nyt luottaa siihen. Ja aika näyttää, onko sitten, ovatko he oikeassa vai ei.
Ilmari Käikkö, Aleksanterin instituutin vieraileva tutkija ja hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkoston johtaja Jukka Savolainen. Paljon kiitoksia tästä analyysistä ja
kiitoksia.
Hyvää päivänjatkoa teille molemmille. Ukrainasta luomme katsetta nimittäin metsiin ja metsäasia täyttääkin lähetyksen loppupuolen. Metsien käyttö on tällä hetkellä paljon tunteita herättävä keskustelun aihe. Siitä puhutaan ihan hetken kuluttua. Ja Etelä-Euroopassa puolestaan lämpöä nostattaa kuivuus. Se nimittäin uhkaa muun muassa metsäluontoa. Siitä tuonnempana saamme siis terveiset Espanjasta, mutta ensin kotimaan metsiin. Ilmastotoimien odotetaan olevan yksi väännön kohteista meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa. Ilmastotoimiin liittyvät muun muassa metsät ja seuraavaksi puhumme metsien käyttöön liittyvistä intresseistä ja niiden yhteensovittamisesta. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sampo Pihlainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja hyvää huomenta ja tervetuloa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.
Kiitos, hyvää huomenta.
No tuossa äsken puhuttiin Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja se on myös puun tuontiin. Karoliina Niemi jättänyt jälkeensä, puun tuonti Venäjältä on tyrehtynyt. Jos katsot tällä hetkellä tuota metsäteollisuuden puunsaannin tilannetta sekä kotimaan metsistä että muualta, niin miten hyvin teollisuus saa tällä hetkellä puuta?
Tosiaankin yli vuosi sitten se Venäjän raja meni tämän karmean hyökkäyssodan takia kiinni ja sieltä ei enää metsäteollisuus ole yli vuoteen tuonut puuta. Sinne jäi noin 10 miljoonaa kuutiometriä, se minkä olemme normaalisti tuoneet ja sen teollisuusyritykset ovat tällä hetkellä tietenkin katse pääosin kotimaassa ja sitten tässä Itämeren ympäristössä. Mutta Itämeren ympäristössä on tosi myöskin ne muut maat, jotka aikaisemmin toivat Venäjältä, eli toistaiseksi tilanne on varsin hyvä, mutta tietenkin esimerkiksi koivua, jota me toimme Venäjältä paljon, niin sen koivun saatavuuden kanssa on ollut haasteita, vaikka meillä on paljon koivua, mutta se on logistisesti haasteellisempaa saada. Että kyllä töitä tehdään paljon ja nämä kuljetusmatkat puusraaka-aineen saatavuuden osalta ovat tietenkin kasvaneet.
Onko näkyvissä suoranaista raaka-ainepulaa?
No jokaisella yrityksellä on tietenkin omat strategiset suunnitelmansa siitä, mistä puuta hankitaan. Ja sitten meidän täytyy aina muistaa, että vuodet vaihtelevat myöskin globaalien markkinoiden näkökulmasta aika paljon, että ne eivät ole veljiä keskenään, vaan se, että aina puun tarve riippuu siitä globaaleista markkinoista myöskin.
Puhut esimerkiksi koivun osalta logistisista ongelmista, niin mitä se tarkoittaa siis käytännössä?
No se tarkoittaa sitä, että kun koivu on meillä hyvin niin kuin sekapuustona, niin se, että me saamme sen koivun määrän, mikä tarvittaisiin, niin se tarkoittaa, että joudumme hankkimaan tietenkin pitemmältä matkalta sitä. Ja on myös tapahtunut niin, että koivun käyttöä on korvattu myöskin esimerkiksi männyllä. Eli tämä tilanne on juuri sen Venäjän koivun, kun se kerran loppui sen tuonti.
Sampo Pihlainen, tässä kuultiin metsäteollisuuden näkemyksiä, niin mitä sinä sanot tästä raaka-ainepulasta ja puun saatavuudesta tällä hetkellä?
Niin, tässä on vähän tällaisia risteäviä kehityskulkuja nyt, että tosiaan tämähän on varsin suhdanneherkkä ala ja nyt suhdanteet ovat heikentymään päin ollut. Sellun maailmanmarkkinahinta on laskenut ja useiden puutuotteiden markkinanäkymät heikentyneet tässä lähivuosiksi, joka tietysti vaikuttaa siihen globaaliin kysyntään. Sitten taas toisaalta meillä tarjontapuolella on tullut iso tekijä, UPM toinen tehdas Uruguayhin ja sitten syksyllä aukeava Metsä Groupin tehdas tuonne Kemiin, joka sitten lisää tätä puun ostoa ja kysyntää, jolloin tässä on tavallaan erilaisia juttuja, jotka vaikuttaa toiset tavallaan vähän niin kuin tätä väitettyä raaka-ainepulaa niin kuin lisäävästi ja toiset sitä helpottavasti. Tässä mä haluaisin kuitenkin tuoda keskusteluun sitten myöskin niinku niitä muita metsien ekosysteemipalveluita, joista meillä on niukkuutta. Eli puhutaan näistä metsien hiilinieluista ja sitten tästä elinympäristöstä ja monimuotoisuudesta. Niiden osalta meillä on kansainvälisiä velvoitteita, sitoumuksia, joiden kanssa meillä on kyllä aika paljon tekemistä.
No tästä me päästäänkin heti asiaan. Tämä nimittäin, että metsien käyttö on tällä hetkellä hyvin kuuma aihe. On toisaalta juuri tämä metsien hyötykäyttö, mutta sitten on nämä erilaiset kansainväliset velvoitteet, suojelut, hiilinieluasiat. Niin miten yhteensovitettavissa on se teollisuuden raaka-ainetarve ja samaan aikaan sitten nämä luonnonsuojeluvelvoitteet ja hiilinieluasiat? Mitä sanotaan metsäteollisuuden puolelta?
Ja se on tietenkin tärkeä asia, että me pystymme näitä asioita yhteensovittamaan. Se, että me toisaalta vähennämme päästöjä, eli kaikkein tärkeintä on tietenkin puhua siitä, että miten me pääsemme fossiilista päästöistä eroon. Eli vähennämme niitä ja metsäteollisuuden tehtaat ovat jo nyt hyvin vähäpäästöisiä ja olemme hyvällä polulla siinä, että vuoteen 2035 mennessä olemme lähes päästöttömiä, eli fossiilisten osalta päästöttömiä. Ja sitten toisaalta, että me käytämme niitä puuta ja valmistamme sellaisia tuotteita, joilla me voimme korvata esimerkiksi öljystä valmistettua muovia ja muita fossiilisia raaka-aineita. Ja sitten on ne metsien hyvä hoito, joilla me vahvistamme niitä nieluja. Eli tässä tavallaan niin kuin metsäsektorin ja metsien kannalta kannattaa katsoa laajempaa kuvaa, koska tavoitteena kaikilla on kuitenkin ilmastonmuutoksen hillintä. Eli sitä, ja näkisinkin tässä metsäkysymyksessä sen, että nyt ei ole niin kuin passivoitumisen aika, vaan aktiivinen toiminta. No sitten luonnon monimuotoisuus, niin sehän on niin kuin menestyvän metsäteollisuuden ihan kulmakivi, että me pidetään huolta luonnon monimuotoisuudesta. Ja se ei ole jotain sellaista, mitä me olisimme aloittamassa nyt, vaan me olemme tehneet sitä työtä ja tuolta vuosituhannen vaihteesta, eli 25 vuoden ajan määrätietoisesti sitä työtä on lisätty ja tehty erilaisia toimia. Ja nyt me ollaan ehkä semmoisessa taas jonkinnäköisessä kiertoliittymässä, että pitää katsoa, että miten toimia sitten jatketaan. Ja tässähän iso asia on metsänomistajat. Meillä on yli 600 000 metsänomistajaa, joiden metsissä me toimitaan, niin heidän kanssa yhteistyössä saadaan varmasti hyviä tuloksia aikaan.
Sampo Pihlainen, mitä sinä sanot tästä yhteen sovittamiskysymyksestä? Miten vaikeaa on sovittaa näitä ilmastotavoitteita, hiilinieluasioita ja sitten ihan sitä metsän käytännön käyttöä?
No ei se todellakaan helppo tehtävä ole. Ja nyt näillä nykyisillä hakkuutasoilla, mitkä ovat nousseet siellä 2010-luvulla tähän nykytasoon, niin se on erittäin tyisen paljon vaikeampaa kuin mitä se oli vielä reilu 10 vuotta sitten niillä hakkuutasoilla, jolloin tässä tullaan tällaiseen niin kuin tilanteeseen, että ilman, että hakkuissa vähennettäisiin, niin tähän vaikkapa nykyiseen 21-25 vuosien hiilinieluvelvoitteeseen on kyllä todella vaikea päästä tähän EU-velvoitteeseen. Tämä on tietysti jossain määrin niin kuin ajanjakso kysymys, tämä yhteensovittaminen. Eli että mä haluaisin nähdä niin, että metsäteollisuus pystyy tässä niin kuin tekemään sellaista siirtymään näihin tuotteisiin, mistä haluan kovasti metsäteollisuutta kiittää tästä kiinnostuksesta näihin korkeamman jalostusasteen ja arvonlisän tuotteisiin. Esimerkiksi tekstiilikuituihin tai akkumateriaaleihin. Tämä on ehdottomasti se suunta, mikä helpottaa tätä yhteensovittamista, koska silloin alemmillakin hakkuutasoilla voimme saada kansantaloudellemme todella paljon hyvää aikaiseksi ja sen lisäksi päästä näihin hiilinielutavoitteisiin ja monimuotoisuustavoitteisiin. Haastavaa se on edelleen, mutta vähän helpompaa.
Karvonen Niemi, mitä sanot tässä, kun Sampo Pihlainen sanoo, että hiilinielutavoitteisiin on vaikea päästä? Miten te vastaatte siihen, että mitä tehdään, että päästäisiin?
Nythän ollaan vuodessa 2020, meillä on uusimmat tiedot on vuodelta 2021, eli ensimmäinen raportointivuosi. Tässä on vielä 4 raportointivuotta jäljellä, eli pitää niin kuin rauhallisin mielin katsoa sitä. Mihinkään hätiköityihin ratkaisuihin pitkän kiertoajan metsissä ei voida lähteä, eli se on kyllä niin kuin ojasta allikkoon menemistä. Ja sitten meidän täytyy tässä kokonaisuudessa kuitenkin aina muistaa se, että jos metsien käyttöä rajoitettaisiin, niin mistä se on on pois. Se on siitä pois, että me emme käytä sitä raaka-ainetta puupohjaisten tuotteiden valmistamiseen meille kaikille meidän arjen toimintoihin, korvaamaan fossiilista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Se on pois työllisyydestä. Me työllistämme tällä hetkellä yli 40 000 ihmistä suoraan, yli 30 000 välillisesti. Se on pois verotuloista, se on pois vientituloista ja hyvinvoinnista siellä kentällä. Eli tässä tavallaan täytyy tässä kokonaisuudessa punnita aika monta asiaa. Ja meidän mielestä kyllä se on niin kuin sen aktiivinen hyvä metsänhoito on se ratkaisu. Totta kai 2025 on hyvin lähellä tässä, mutta kun meidän täytyy aina miettiä näitä pitkällä aikajänteellä näitä asioita, niin kun puhutaan 80-100 vuoden kiertoajasta metsissä, niin kuten sanoin, niin mitään hokkuspokkustemppuja ei kannata yrittää tehdä.
Mutta tässä kuitenkin niin Sampo Pihlainen Suomen ympäristökeskuksen laatimassa selvityksessä sanotaan, että on olemassa merkittävä riski, että Suomi jää EU:n kaudelle 2021-2025 asettamasta metsien vertailutasosta ja maankäyttösektorin velvoitteista ja näiden erilaisten ohjauskeinojen seurauksena metsäteollisuuden kansantaloudelle tuoma arvonlisä saattaa pienentyä, niin pitääkö meidän valita niin kuin metsäteollisuuden markkinan pienenemisen tai sitten hiilinielujen pienentämisestä koituvan mittavan laskun välillä? Miten ajattelet tästä?
Niin, tässä on taas tämä ajanjakso kysymys, että ensinnäkin haluan niin kuin painottaa sitä, että todellakin nyt on niin kuin kiire näihin olemassa oleviin sitoumuksiin ja päällä oleviin, millä kaudella me ollaan menossa 2021-2025 ja sen jälkeen tulee seuraava kausi 2026-2030. Ja sitten meillä on tämä meidän Suomen oma hiilineutraalisuustavoite 2035, jota on kyllä niin kuin aika hankala ilman nieluja tai voimakkaampia nieluja saavuttaa, jolloin meillä on aika paljon tekemistä sillä puolella ja kiire on. Mutta totta kai olen tässä samaa mieltä niin kuin Karoliinan kanssa siitä, että hätiköintiin ei ole sillä tavalla niin kuin varaa. Nämä vaatii sen verran tehokkaita ohjauskeinoja, nämä muutokset hiilinielujen kasvattamiseksi, että nämä pitää ottaa niin kuin harkiten, porrastaen, kokeillen käyttöön. Joten siinä menee jonkin verran aikaa. Pitää antaa niin kuin toimintaympäristölle mahdollisuutta sopeutua tähän muutokseen, tehdä reilu siirtymä, jossa kaikki on mukana, eikä niin kuin, kenellekään jää niin kuin paha maku suuhun, niin kuin ehkä aika monelle on jäänyt tässä turve siirtymässä, joka oli aika ripeä ja sillä tavalla epäreilu. Mutta tämä vain mun mielestä niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että esimerkiksi nyt päällä olevissa hallitusneuvotteluissa niin pitää ruveta niin kuin heti tekemään näitä suunnitelmia, miten me lähdetään niin kuin selvittämään, kokeilemaan ja lopulta ottamaan käyttöön tällaisia ohjauskeinoja.
Miten ne ohjauskeinot voisivat olla? Anna joku konkreettinen esimerkki, mikä voisi olla tehokas.
No, ylipäätään ohjauskeinoja ajatellaan olevan kolmenlaisia. On tällaisia niin kuin normiohjauksia, niin kuin meillä on metsälaki, siihen on ehdotettu muutoksia. Sitten meillä on taloudellisia ohjauskeinoja. Itse olen tutkinut tällaista järjestelmää, missä metsänomistajille maksettaisiin kannustetta, rahallista kannustetta siitä, että he sitovat hiiltä metsiinsä. Sitten kolmas tällainen ohjauskeino kategoria on tämä informaatio-ohjaus, mitä aika paljon nykyään tehdäänkin, neuvontaa ja näin. Se on tietysti erittäin hyväksytty ja aika edullinenkin valtiolle, mutta siinä on sitten vaikea tietää tästä niin kuin tehokkuudesta. Mutta kyllä ne tehokkaat ohjauskeinot on sitten niin kuin niitä järeämpiä, että niin kuin puhutaan lakien muutoksista ja itse tietysti taloustieteilijänä peräänkuulutan näitä taloudellisia ohjauskeinoja, jotka voi sitten olla hyvinkin tehokkaita, mutta niissäkin se toimintaympäristö helposti muuttuu sitten aika paljon, joten siinä pitää askeltaa sitten niin kuin varoin.
Karoliina Niemi, sinä olet jo tässä pari kertaa ehtinyt mainita tämän aktiivisen metsänhoidon. Niin avaa nyt sitä, että mitä merkitystä sillä on, että metsää hoidetaan aktiivisesti. Vaikkapa se pienmetsän omistaja ei nyt vaan katsele televisiota, vaan menee sinne oikeasti sinne metsäänsä ja katsoo, mitä sillä pitäisi tehdä.
No se on tietenkin tärkeä ja se on koko sitä kiertoaikaa koskeva asia. Eli jos lähdetään siitä, että kun päätehakkuu on tehty, niin rivakasti uudet taimet tai uudet siemenet sinne metsään, jotta se uusi metsä lähtee siinä mahdollisimman nopeasti kasvamaan. Sen jälkeen taimikoiden hoito oikeaan aikaan, sitten se ensiharvennukset ja myöhäisemmät hoitotoimenpiteet ajallaan. Sitten esimerkiksi metsien lannoittaminen on todella tärkeä yksi keino lisätä metsien kasvua. Ja sitten meillä on, puhutaan paljon puutarhakasvien jalostuksesta, eli meillä on niitä lajikkeita siellä, niin meillä on myöskin metsän jalostus, jossa Suomessa on ihan tuolta 1940-luvulta saakka hyvät perinteet, ja se on luonnonvarakeskuksen viranomaisen tehtäväkin tämä jalostus, niin jalostetun aineiston käyttö metsän viljelyssä, niin se tuo sitä lisäkasvua ja laatua ja sopeutumista tulevaisuuden ilmastoon. Eli nämä on kaikki osa sitä kokonaisuutta, että se ei ole vain yksi toimi siellä metsässä, mutta se, että tehdään oikeaan aikaan ja toimitaan aktiivisesti metsässä. Mutta sitten haluaisin palata vielä näihin, mitä Sampo tuossa nosti, eli siitä laskusta, niin itse asiassa Suomellehan ei ole mitään 6-7 miljardin laskua tulossa, että olisi laskettu, että joku lasku on tulossa. Kelle me maksaisimme sen? Ei ole tahoa, jolle me maksaisimme sen laskun. Eli nyt kun EU:ssa puhutaan tästä 2021-2025 tavoitteesta, niin siellä on useampia maita todennäköisesti, jotka jäävät siitä tavoitteesta. Ja nyt mä luulen, että tässä onkin aika iso pohdinta EU:lla, että mitä tämä tarkoittaa, että useampi maa ei pääse tavoitteeseen. Siellä on esimerkiksi Tsekki, jonka metsät ovat siirtyneet päästöksi isojen tuhojen takia. Eli tämä on niin kuin koko Eurooppaa koskeva kysymys. Sitten yksi, mikä on tässä otettava huomioon, niin metsät ikääntyvät, eivät pelkästään Suomessa, vaan myöskin muualla Euroopassa. Ja kun ne ikääntyy ja kasvu hidastuu, niin myöskin nieluvaikutus pienenee. Eli tämä on niin kuin paljon, paljon laajempi kysymys kuin se, että Suomessa puhutaan, että käytetäänkö enemmän vai tehdäänkö rajoituksia metsän käyttöön. Ja sitten vielä, että meillähän on maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma, joka tehtiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Ja siellä on niitä selkeitä toimia, millä me myöskin pyritään niitä hiilinieluja lisäämään. Että iso, iso joukko toimia.
No ilmastopaneeli esimerkiksi ehdotti viime keväänä metsänielun vahvistamiseksi, että metsäteollisuus voisi korvata Venäjän puun tuotia kotimaisten hakkuiden sijaan tuomalla puuta EU-maista, joiden metsät ylittävät nielutavoitteet ja tarjoavat kestävää tuontipuuta. Niin miltä tämä kuulostaa Sampo Pihlainen?
Niin, tämä on yksi esitetty keino siihen, millä voitaisiin tähän Suomelle asetettuun nieluvelvoitteeseen päästä. Siinä tietysti niin kuin olennaisena on se, että se tulee sellaisista EU-maista, jotka ovat tämän EU-tavoitteen piirissä, eli ei tavallaan niin kuin, heikennä tätä tavoitetta, mikä tässä EUlla ylipäätään on, että se ei vuoda sinne niin kuin ulkopuolelle. Ja se on niin kuin yksi tapa. Mä tavallaan niin kuin palaisin ehkä tuohon ohjauskeinon mainintaan tuossa niin kuin tuosta maankäyttösektori ilmastosuunnitelmasta, niin sitä niin kuin ruotineena, niin metsiin liittyviä ja ilmasto-ohjauskeinoja, siinä on aika paljon sellaisia nimenomaan informaatio-ohjausta ja siinä mulla niin kuin jää se kysymys, että onko se sitten riittävää. Ylipäätään maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman tavoitteena oli 3 miljoonan tonnin vuotuisen nielun kasvattaminen. No, tämä kunnianhimon taso ei nyt valitettavasti kyllä riitä niin kuin alkuunkaan. Tässä tietysti, ja kun tässä nyt puhutaan niin kuin koko maankäyttösektorin 3 miljoonasta, ei vain metsistä, kun meillä nyt voi suhteuttaa siihen, että Suomen hiilineutraalisuustavoite, mikä on kirjattu lakiin, niin on siinä laskujen mukaan niin tavoitteena on, että päästöt olisivat 21 miljoonaa tonnia ja päästöt, nielut olisivat saman verran. Ja sinne pitäisi päästä, ja tällä hetkellä meillä maankäyttösektori ei ole edes nielu vuonna 2021, vaan se oli päästön puolella. Eli tämä 3 miljoonaa tonnia tästä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta on aika pieni luku.
Karoliina Niemi, vielä tähän loppuun kommentti.
Mä palaisin ehkä tähän, että tuodaan jostakin muualta, niin kyllähän on tärkeää, että me käytetään kotimaista raaka-ainetta. Se tulee kotimaisilta metsänomistajilta. Samalla me tuodaan työtä, toimeentuloa sinne maaseudulle, kun me hankitaan se puu sieltä. Me maksetaan yksityismetsänomistajille 2,5 miljardia euroa vuosittain kantorahatuloja, kun me ostetaan heiltä puulta. Ja se jää kaikki tänne meidän omaan arvoketjuun. Ja sitten se, että ilmasto on yhteinen, ei ilmasto tunne EU:ssa rajoja, niin se, että me tuotaisiin jostakin toisesta maasta jotakin ehkä eri puulajia tai muuta, niin en näe sitä kyllä realistisena, että isoja määriä lähdettäisiin esimerkiksi Etelä-Euroopasta tai Keski-Euroopasta tuomaan, niin eiköhän pidetä aktiivisesti pyörät pyörimässä täällä kotimaassa.
Paljon kiitoksia tästä metsäkeskustelusta. Metsäteollisuusryhmän metsäjohtaja Karoliina Niemi ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Sampo Pihlainen. Mukavaa päivää.
Kiitos.
Kiitos sama.
Ja vielä lopuksi Eurooppaan, tuonne Etelä-Eurooppaan kohti. Eurooppaahan nyt piinaa kuivuus ja erityisen paha tilanne on Etelä-Euroopassa. Espanjassa hellelukemia mitattiin jo huhtikuussa ja asiantuntijoiden mukaan kesästä odotetaan jälleen ennätyskuumaa ja kuivaa. Barcelonassa on toimittajamme Maija Salmi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Paitsi nyt tietysti siellä Espanjassa kuumuus kuristaa monien Euroopan maiden lisäksi Kanadaa ja Kaakkois-Aasiaa. Kaakkois-Aasiassa on oltu jopa 44 asteen helteessä, mutta siellä Barcelonassa, Espanjassa, minkälainen keli, millainen sää siellä on tällä hetkellä?
Tällä hetkellä aurinko nousee ja lämmittää jälleen. Aamulla oli asteita noin 16 ja tällä hetkellä varmaan jo muutama enemmän. Eilen tuli pieni sadekuuro ja sadetta toivotaan ja odotetaan myös tälle viikolle, mutta syytä huoleen tosiaan täällä Espanjassa on. Tällä hetkellä täällä on siis lukuisia alueita, joissa ei ole satanut pisaraakaan yli 3 kuukauteen ja lämpötilat ovat myös kauden keskiarvoa huomattavasti korkeampia. Tällähän on sanonta abril auas mil, eli vapaasti käännettynä huhtikuussa sataa kaatamalla ja jatkuvasti paljon. No, tänä vuonna ei juurikaan satanut ja lämpöennätyksiä on rikottu ja se on huolestuttavaa, koska perinteisesti näillä kevään ja huhtikuun sateilla on tankattu vesivarastot kuivan kesän varalle.
Niin miten pahasta kuivuudesta on tällä kertaa kysymys?
Alueelliset vaihtelut ovat toki suuria, mutta aika lailla koko Espanjassa on satanut huomattavasti normaalia vähemmän. Tilastojen mukaan tänä vuonna on satanut siis noin 1/2 kauden normaalin keskiarvoon verrattuna. Ja eniten kuivuudesta ovat kärsineet tämä oma asuinalueeni eli Katalonia sekä Etelä-Espanjan Andalusia. Täällä Kataloniassa on 5-portainen asteikko kuivuuden vakavuuden määrittelemiseksi ja tällä hetkellä olemme tasolla numero 3 ja seuraava taso on sitten punainen eli hätätila. Ja tästä johtuen siis myös makean veden varastot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Ne riittävät kuitenkin kesän yli, mutta jos esimerkiksi tänne Barcelonan alueelle ei tule nyt tarpeeksi vettä ennen kuumaa ja kuivaa kesää, voi kotitalouksiinkin tulla rajoituksia syksyllä, jos tosiaan sadetta ei saada ennen sitä. Ja sama koskee myös tuota Etelä-Espanjan Andalusia.
No miten kuivuus näkyy siellä käytännössä?
Kuivuudesta puhutaan paljon. Ihmiset ovat huolissaan ja suurta huolta aiheuttaa metsäpalovaara. Tänä vuonna Espanjassahan on ollut jo pahoja metsäpaloja, vaikka varsinainen metsäpalokausi on vasta alkamassa. Toki täällä on ollut aiemminkin Espanjassa kuivia kausia, mutta tällä hetkellä tähän kuivuuteen yhdistyy tosiaan nämä huomattavasti normaalia korkeammat lämpötilat, mitkä nostavat muun muassa juurikin tätä metsäpalovaaraa entisestään. Itse asun täällä Barcelonassa kansallispuiston lähellä ja sitä puistoa valvotaan tällä hetkellä hyvinkin tiukasti, eli 2 kertaa päivässä. Sitten siellä käydään katsomassa, ettei mitään palon alkuja ole päässyt syntymään. Puhetta on ollut myös mediassa siitä, että Espanjassa metsän hoidossa olisi paljon parannettavaa ja jos metsiä hoidettaisiin paremmin, paloja olisi vähemmän. Ja muuten tämä kuivuus näkyy niin, että myös viljelymaiden, puistojen ja puutarhojen kastelua rajoitetaan tällä hetkellä. Ja toki myös kun menee kauppaan, niin se alkaa näkyä hinnoissa, että jos sadetta ei saada, niin hedelmien ja vihannesten hinnat todennäköisesti nousevat. Hyvinkin paljon voivat nousta, jos sadot pienenevät. Tällä hetkellä äärimmäisen ahtaalla ovat jo oliivinviljelijät, mikä näkyy oliiviöljyn hinnassa ja sen hinta on korkein melkein 30 vuoteen. Ja lisäksi täällä kaupungit vetoavat kansalaisiin veden säästämiseksi ja myös turisteille jaetaan tietoa tästä heikosta vesitilanteesta.
Niin turismi herättää jälleen huolta. Miksi?
Barcelona on yksi Euroopan suosituimmista turistikohteista ja täällähän käy melkein 10 miljoonaa turistia vuosittain. Se tarkoittaa tietenkin myös aikamoista vedenkulutusta ja siksi mediassa on nostettu jälleen esiin niin sanottu turismifobia, eli turismin vastaisen liikkeen kasvu ja joidenkin paikallisten pelko siitä, että turistit tulevat nyt ja tuhlaavat heidän vetensä. Toisaalta Barcelonan kaupunki on tehnyt esimerkiksi hotellien kanssa suunnitelman veden säästämiseksi ja tulokset kaupungin mukaan ovat hyviä.
No kerrotaan vielä loppuun, miten espanjalaiset kaupungit ovat varautuneet kuuman kesän varalle.
Osa keinoista on vanhoja tuttuja, onhan täällä kesät aiemminkin olleet äärimmäisen kuumia. Eli katetaan katuja kankailla, lisätään vesipisteitä. Täällä Barcelonassa kaupunki aikoo jakaa myös juomavettä, myös esimerkiksi kodittomille ja ylipäätään vesipisteitä lisätään monissa espanjalaiskaupungeissa kesällä. Yksi Espanjan kuumimmista kesäkaupungeista on Andalusian Sevilla, jossa on käynnissä pilottiprojekti kaupungin viilentämiseksi. Ja se tarkoittaa muun muassa kasvillisuuden lisäämistä ja kiinnitetään huomiota myös rakennusmateriaaleihin sekä otetaan käyttöön vuoden 1992 maailmannäyttelyssä ollut sumutusjärjestelmä.
Paljon kiitoksia Maija näistä kommenteista. Tällaista siis Barcelonasta. Nyt Ykkösaamusta kuulemiin.